Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je 10:07, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom današnjem izdanju magazina na prvom do 13 časova talasi Radio Beograda 1. Nekoliko tema izdvojit ćemo i za najavu emisije. Atlantski savjet i savjetodavna grupa Evropske inicijative za Balkan u Evropi predstavili su zajedničko istraživanje o prisutnosti teorija zavere i njihovim uticajem na prostorima Zapadnog Balkana. Podaci iz analize ukazuju na veliki obim i intenzitet ovih teorija upravo u vreme i u vezi sa koronavirusom. O tome zašto gotovo 80% građana sa naših prostora veruje barem u neku od zavera lansiranih tokom pandemije, razgovaramo danas sa Dejanom Jovićem. On je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, jedan od učesnika konferencije na kojoj su ovih dana saopšteni rezultati istraživanja. U vreme pandemije mnogo se govori o poboljšanju i očuvanju našeg imunog sistema koji je ključan u borbi protiv koronavirusa. Poznato je inače da je naš crevni sistem najveći imunološki organ, a stručnjaci objašnjavaju da bakterija u ljudskom organizmu ima 10 puta više nego naših ćelija i da je uloga dobrih bakterija da čuvaju imunitet, tako da procenat onih loših ne sme da premaši 15%. Kako se održava taj balans, koliko su probiotici važni za imunitet, kada treba uzimati vitamin D i šta mogu da izazovu velike količine antibiotika, objasnit će nam profesor dr. Dino Tarabar, gastroenterolog i onkolog u kliničko-bolničkom centru, dr. Dragiša Mišović. Neko bi rekao da priča o kesama u marketima nije tako važna tema, no kad se bolje razmisli o čestom prizoru pravih malih deponija plastike u kojima preovlađuju flaše i kese, onda shvatimo da to nije tako. Bitno je da su razgradive, ali i da su dovoljno kvalitetne da ne pucaju kako bi uopšte bile upotrebljive. Zato i postoje pravilo o tome kakve treba da budu kese u prodavnicama, ali izgleda da smo i ovde našli načina da ih ne poštujemo. Tako bar govore rezultati jednog nedavnog istraživanja, o čemu razgovaramo sa Nenadom Bumbićem iz Potrošačkog savjetnika i Ivanom Vilutijević, gradskom sekretarkom za zaštitu životne sredine. To i naravno sve ono što je aktualno bit će naša tema u naredna skoro 3 sata. Ostanite uz nas.
Yeah, we were the lost romance.
10:14, Talasi radio Beograda 1, vi slušate magazin Na Prvom. Što se Srbije tiče i pandemije, nema poboljšanja epidemijske situacije. Krizni štab odlučuje danas o novim merama, saznaćemo i tokom emisije šta je dogovoreno, a ovih dana svi oni koji se čuvaju da ne obole i ne zaraze se virusom, paze naravno i poštuju mere, nose maske, drže distancu i peru ruke, ali najviše kada je o zdravlju reč, govorimo o vitaminima, podizanju imunog sistema, suplementaciji i svemu onome što može da nam pomogne u borbi protiv ovog virusa. Doktor Dino Tarabar, koga sam malo pre najavila, iz kliničko-bolničkog centra dr. Gariša Mišović, inače je gastroenterolog i onkolog, u COVID bolnici radi svakodnevno. I možda, doktore, uz dobar dan.
Dobar dan.
Prvo pitanje je upravo ta preventiva o kojoj sad mnogi brinu i svašta čitaju i slušaju, neki se možda i predoziraju povremeno vitaminima, ne znaju ni koliko dugo da ih kontinuirano koriste. Šta biste vi rekli za zdrave ljude? Šta je dobro da rade u prevenciji i očuvanju imuniteta i koliko je toga potrebno?
Pa vi ste već rekli, prvo da vam se zahvalim na pozivu u vašoj emisiji.
Hvala vama.
I dobro je što pokušavate da podignete svest ljudi i znanje i da napokon ne gube energiju i živce i novce u nepotrebne stvari. Vi ste u stvari u suštini rekli najvažniju stvar. Higijena, maske, distanca, izbjegavanje kontakta sa ljudima koji su sumnjivo bolesni, u kućnim uslovima stalno držati otvorene prozore i na taj način nekako pročišćavati sredinu u kojoj živimo, jer vidite kako smo ušli u zatvorene prostore u zimi, tako je drastično eksponencijalno porastao i broj obolelih jer je virus ušao u porodice između nas. Tako da ono što ste vi prvo rekli je najveći, najsuštinski način da se izbjegne inficiranje. Svakako da treba podići imunitet i postoje tu nekoliko suplemenata koji mogu biti od velikog značaja. Svakako da su to u ovom trenutku nekih 4-5 stvari koji se najčešće i koriste i vrte u krug. To su C vitamin, to su D vitamin, to su magnezijum, to su selen, cink i ti toliko često pominjani probiotici. Najviše zbog toga što praktično u ovom trenutku nema čovjeka koji, ako ima neke simptome prehlade ili ne do bog COVID-a, neće povući se za antibiotikom. Korišćenje antibiotika, koliko god je potrebno u tom lečenju, svakako može da napravi i štetu na nivou crevne flore i zbog toga tu crevnu floru treba zaštititi jer ona je itekako nama potrebna da nam jača imunitet i da nam spreči i težu i komplikovaniju kliničku sliku. Tako da sve ovi elementi u kojima sam rekao su bitni, s tim da su bitne i doze. Znate, D vitamin, pogotovo sad zimi kad nema sunca i kad se on ne stvara normalno iz potkožnog tkiva od holesterola, treba ga unositi i većina naših ljudi su praktično u hipovitaminozi D i treba piti oko 2000 internacionalnih jedinica preventivno, a ako neko dobije COVID, to ide i na 10.000 jedinica dnevno.
Vi ste govorili da je važno i vreme, izvinjavam se, kada uzimamo D vitamin, to je također nešto na što treba da se obrati pažnja, vreme u toku dana.
D vitamin je antiinflamatorni vitamin, znači ima antiinflamatorno dejstvo. Najjači hormon koji se stvara u organizmu antiinflamatorno su kortikosteroidi. Kortikosteroidi se po biološkom časovniku najviše luče u jutarnjim satima. I onda polako počinje da opada nivo kortikosteroida. Tako davati D vitamin kao antiinflamatorni hormon zajedno sa kortikosteroidima je besmisleno. Izgubit ćete taj efekat. Tako da D vitamin treba davati u popodnevnim satima.
Da li je bitno da li smo pre toga jeli ili nije bitno?
Uvijek je bolje uzimati lekove pre jela, one kod kojih postoji mogućnost da se interferira i da mu hrana onemogući ulazak u enterocite. To je mnogo važno za interakciju između lekova, na primjer i magnezijum i cink i D vitamin i gvožđe pogotovo, oni koriste specifične ali iste receptore na površini enterocita. I ako date to sve odjednom zajedno, prosto će jedan drugom da smetaju i guraće se da prođu kroz isti receptor i neki od tih stvari neće biti ni resorbovan. Tako da nikad te lekove ne treba uzimati u isto vreme, uvek treba napraviti bar sat vremena razlike i magnezijum se također preporučuje uzimati popodne, dok gvožđe, na primjer, preporučujemo ujutro da se uzima. C vitamin treba uzimati u tri različite doze, pogotovo sad kad ga treba uzimati u malo većim dozama od 3 do 6 grama dnevno, znači uz obroke ili 3 put po 1 gram ili 3 put po 2 grama. A magnezijum oko 400 mg, cink oko 10. Tako da, eto, to su neke doze koje bi bile dobre preventivno. Što se tiče predoziranja, pogotovo postoji opasnost, mada ne toliko velika, predoziranje D vitaminom, ali s obzirom da smo svi mi sada u vreme kad smo manje izloženi suncu, praktično sa nižim vrednostima D vitamina, jako, jako će se teško desiti da se neko predozira sa D vitaminom.
Da li treba praviti pauze ukoliko to traje mesecima? Dakle, vi uzimate preventivno nešto što će vam pomoći u čuvanju vašeg imuniteta, to traje vremenom dugo vremena. Da li treba praviti pauze u bilo kom od ovih suplemenata o kojima ste sad govorili kao dobrim za održanje dobrog imuniteta?
Pa niko od njih nije toliko štetan. U vreme sad, kad smo najviše izloženi infekciji, nema potrebe da se prekidaju. Sigurno, ja inače pacijentima preko zime dajem D vitamin po 5-6 mjeseci, praktično od početka zime do početka proleća kad počinje ponovo sunce da greje češće.
I kada sintetišemo za 15 minuta, ali tako ona stane
tako
priča.
Tako je, da. Tako da neće škoditi, mogu slobodno da koriste i po nekoliko mjeseci, mogu da imaju samo koristi od toga.
A šta je sa probioticima? Mnogi savjetuju da će to poboljšati našu crevnu floru. Vi sami kažete da je naš crevni sistem imunološki organ najveći u telu.
Najveći, apsolutno najveći organ. Pa to je najveći sistem uopšte na kugli zemaljskoj. Stoji više elemenata ekosistema nego što postoji u našim crevima. A interesantno da je to naš organ, posljednji koji smo dobili, sa svim smo se organima rodili, a samo smo jedan organ kasnije dobili kao stečeni organ, jer svako dete se rađa potpuno sterilno, bez bakterija u crevima, a onda kasnije, zbog čega mi preferiramo vaginalni porođaj, dođe do prvog kontakta sa bakterijama od svoje majke. Također kod majke dojenje mleka, što također preferiramo kod dece. I na taj način dete se, da kažem, uči dobrim bakterijama koje polako rastu i dođu do broja koje ja ne znam ni da izgovorim, to je 10 na 14, to je nekih stotine triliona. I to ih ima toliko više nego što je ukupno na celoj kugli zemaljskoj kad postoji civilizacija živelo ljudi. Znači, ogroman broj, 10 puta više nego svih ćelija našeg organizma. Tako da je to jedan ogroman ekosistem koji itekako radi vrlo bitne stvari za naš organizam. Upravo to što ste rekli, podiže imunitet. Pa zašto? Zato što se te bakterije nalaze u crevima i sprečavaju da patogene bakterije tipa salmonele, šigele ili drugih virusa i gljivica dođu na to mesto i započnu infekciju. Drugo, te bakterije luče određene metabolite. Vi morate da znate da bakterije imaju svoj genski materijal koji je 150 puta veći nego što je naš ljudskog organizma. I onda svaka ta bakterija nešto radi, nešto luči, nešto stvara. Naprimjer, bakterije koje stvaraju laktate, laktobacili, stvaraju svoje produkte koji omogućavaju našim ćelijama imunog sistema, dendritičnim ćelijama, da normalno funkcionišu, da idu i poznaju patogene bakterije, viruse i gljivice u crevima. I čim ima dovoljno laktata, a to znači da ima dovoljno dobrih bakterija, i naš imunni sistem će da funkcioniše, prepoznaje strano, uništava i sprečava obolevanje.
I kako da negujemo dobre bakterije? Kako da ostvarimo taj balans? Doktor, ja sam pomenula probiotik, tu je važna ishrana. Mi zapravo treba da hranimo te bakterije.
To se i unosi u organizam upravo samo ishranom. Mm-hmm. Sve ono što mi pojedemo, to je jako bitno i to je vrlo specifično. Znate, mi možemo naš sadržaj crevni da koristimo kao otisak prsta na ruci. Svako od nas ima svoj specifični ekosistem u crevima. Svi smo mi kao svako drugi, kao neko drugi, ali i kao niko drugi. Imamo svoje specifične bakterije koje su kod nas nastale upravo zbog toga šta jedemo, gde živimo, da li uzimamo alkohol, antibiotike, nesteroidne reumatike. To su sve stvari koje utiču da se normalno formira, ali prevashodno adekvatna hrana. Zato što i u toj hrani mora biti hrana i za bakterije. Vi morate i njih da nahranite da one mogu da odrade svoj posao.
Čime se one hrane, doktore?
Oni se hrane sa, da kažem, kompleksnim delovima kompleksnih ugljenih hidrata, masti i belančevina koje mi ne možemo da svarimo. Mi celulozu ne možemo da svarimo, ali mi zato tu celulozu koja dođe u organizam damo našim dobrim bakterijima koje se one hrane od toga. I onda one od hrane, od vlakana i vlaknaste hrane, ja sam to nedavno i govorio, znači hrana gde su voće, povrće, luk, kiseli hleb, kiseli kupus, kiseli krastavci, jogurt, naročito od jogurta i sve i krenulo. Znači to su sve stvari koje mi unosimo te dobre bakterije. Te dobre bakterije onda od tih vlakana koje mi ne možemo da svarimo hrane sebe da bi onda one stvarale, na primjer, butirat, to su masne kiseline kratkih lanaca, koje su opet potrebne da enterociti i kolonociti čvršće drže, da ne dozvole propustljivost patološku i na taj način ne dozvole patološkim bakterijama dođu u kontakt sa našim imunim ćelijama. Sintetišu nam vitamine, kao što su vitamin K ili folate. Znači, oni i određenu količinu energije mi što možemo svarimo, svarimo, ali bar 10-15% energetskog unosa u organizam nama omoguće bakterije koje te kompleksne ugljene hidrate, masti, belančevine koje naš organizam ne može da svari, te dobre bakterije svare, plus se one same nahrane i plus one zbog te raznolikosti u ishrani, što je jako bitno, imaju tu raznolikost koja sprečava da bilo koja druga bolest nas napadne.
Jasno.
Tako je i Hipokrat davno rekao da su sve bolesti krenule iz creva. I da naš ukupan organizam i zdravlje zavisi od stanja u našim crevima.
I sada, doktore, pomenuh ja probiotike koje neki preporučuju. Da li je to dobro uzimati sada sve vreme, dakle govorimo o zdravim osobama koje pokušavaju da se nekako pripreme i da svoj organizam naoružaju u ovoj situaciji pandemije?
Crevna flora se formira na osnovu toga što jedete. Ako vi jedete lošu hranu, ako jedete samo šećere, ako jedete samo ugljene hidrate, vi ćete tako i da formirate vašu crevnu floru. I naša crevna flora se razlikuje od crevne flore nekoga u Africi koji živi u uslovima koji su u Africi. Tako da raznolikost u ishrani, kvalitetna ishrana omogućava raznolikost u formiranju crevne flore i takvim ljudima praktično i ne trebaju probiotici preventivno. Ko se hrani zdravo, adekvatno, uzima adekvatne količine voća, povrća, ne uzima ljuto, kiselo, začinjeno, pogotovo ne koncentrovano slatko, od njega nema nikakve koristi, koncentrovano slatko samo pravi štetu i to je prvo što ja govorim pacijentima da nikako koncentrovani beli šećer, treba i uzimati kompleksne ugljene hidrate. Tako da probiotik apsolutno svakom čoveku ne treba ko se adekvatno hrani i koji nema nikakvih problema. Ali u današnje vreme preteranog korišćenja antibiotika i nesteroidnih, antireumatika i nezdrave hrane, hrane koje mi ne uzimamo tako raznoliko, već jedemo ove hrane, brze hrane, lanaca, brze hrane, ne žvaćemo, što je jako bitno da bi se ta hrana adekvatno svarila, ne uzimamo dovoljne količine tečnosti, naša crevna flora neće se razvije u pravom smislu i tada je potrebno uzimati i probiotike da bi dobili na toj raznolikosti. Ali prevashodno ono što je jako bitno je uzimati obavezno kada se koriste antibiotici.
I sad kad pomenuste antibiotike za kraj ovog razgovora, govorimo o prevenciji sve vreme, neki su skloni tome da čak i antibiotike uzimaju preventivno u ovo vreme, može se to čuti od ljudi?
Ne, ne.
Nikako.
Apsolutno ne, to je potpuno pogrešno, napravići samo više štete. Znate, mi kad imamo prehlade ili lagana druga virusna obolenja, ne treba nikako uzimati antibiotike jer će uništiti onu dobru saprofitnu floru, i onda će samo omogućiti da se ta virusna infekcija još više raširi. Ali je problem na početku bolesti što i prehlada, i što i grip, i što i COVID mogu da imaju potpuno identičnu kliničku sliku. Zato je jako bitno da se pacijenti ne leče kući, da ne uzimaju lekove na svoju ruku, već da se jave lekaru koji treba da proceni da li je to neko kome treba dodatna laboratorija, rengen pluća, skener pluća i da ga uputi. Jer najveći problem mi imamo kad nam u bolnicu dođu pacijenti koji su dugo bili kući, koji dođu sa teškim upalama pluća i onda ih je, nema tog respiratora niti leka koji ih može izvući. Tako da je glavna pouka, nemojte se lečiti kući, nemojte uzimati antibiotike na svoju ruku, jer možete samo da pokvarite stvar. Dođite, javite se čim primetite simptome kao što su nedostatak vazduha, gubitak daha, temperatura koja ne pada već treći dan. To su već simptomi koji mogu da budu i simptomi COVID-a.
Doktore, najljepše vam hvala na ovom razgovoru i na svim informacijama koje ste uputili našim slušalcima. Sve najbolje.
Bilo mi je zadovoljstvo. Sve najbolje i budite zdravi.
Također, doktor Dino Tarabar iz kliničko-bolničkog centra doktor Ajša Mišović bio naš sagovornik u magazinu Na prvom. Sada je 10:30.
Eko.
Vidi pudlu mačoru, sva prede od sreće.
21 giga, što mi treba veće?
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Jednom, kada si na konju, izveš tesne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Eko.
Deset je časova i 36 minuta, talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na prvom. Što se situacije sa epidemijom u Srbiji tiče, nema poboljšanja. Krizni štab danas odlučuje o novim merama, o tome ćemo govoriti u trenutku kada saznamo nove informacije, a u nastavku emisije prošetat ćemo kroz nekoliko gradova Srbije da saznamo kakva je aktualna situacija sa COVID-19 i da saznamo kakvi su planovi za novogodišnje praznike. Inače, moram reći u ovoj najavi da medicinski deo kriznog štaba kaže da praznici ne treba da budu vreme okupljanja, a ako to država ne može da obezbedi drugačije, onda da uvede i restriktivne mere. A mi ćemo čuti šta se po tom pitanju dešava u Vranju. Danica Mirić je u ovom trenutku sa nama. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija što se tiče broja zaraženih i uopšte po bolnicama u Vranju?
Pa evo, današnji podaci Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju su sledeći: manji je broj testiranih, ali je procenat pozitivnosti gotovo isti, odnosno svaki drugi koji se testira u Pčinskom okrugu ima COVID-19. I evo, prema podacima Zavoda za javno zdravlje, od 183 uzorka iz Pčinskog okruga koliko je testirano juče, 93 su pozitivna, najviše u Vranju, kao i prethodnih dana, 66, ali svakako manji broj prethodnih dana je bilo više i testiranih. U COVID ambulanti u Vranju tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 187 pregleda i to je manji broj, moram reći, a broj prvih pregleda od tog broja je 113. Tako da u COVID bolnicama to je otprilike konstantan broj što se tiče primljenih pacijenata i hospitalizovanih, oko 140 i sada je trenutno 141 pacijent. Kod većine je potvrđen koronavirus. Na bolničko lečenje tokom jučerašnjeg dana primljeno je 12 pacijenata, 3 su otpuštene na kućno, a trenutan broj slobodnih postelja je 19, to su podaci Gradskog kriznog štaba. Kao što si pomenula, dakle, atmosfera i uopšte to praznično raspoloženje u gradu se i ne primećuje. Jesmo na polovini decembra, ali grad nije okićen, samo pojedini delovi i to skromno. Ni ove godine neće biti organizovan doček na javnom mestu. To je za Vranje svakako i tradicija, nije nešto što je ova pandemija uslovila. I prethodnih godina je bilo tako. Evo, novčanu pomoć za lečenje ili operacije u Vranju od 2016. godine, kada je otvoren poseban račun, primilo 70 porodica, a po pola miliona dinara uplaćuje grad krajem svake godine na taj račun. i dakle nije bilo organizovanih dočeka nove godine.
I tako će biti i ove godine. Inače postoji dakle i jedna inicijativa građanska da se to učini u što većem broju gradova, jer evo ova godina svakako nije za neke proslave, a kamoli za okupljanja. Dakle, u Vranju, da zaključimo, to je tako već nekoliko godina.
Jeste, tako je.
Najlepše hvala. Bila to Danica Mirić koja se za nas program javila iz Vranja.
Yeah.
10:44, Radio Beograd 1, vi slušate magazin na Prvom. Jutros oko 5 časova došlo je do eksplozije u fabrici vode u Zrenjaninu u postrojenju za prečišćavanje vode. Dva radnika su povređena, a ceo grad je bio bez vode. Građani su vodu ponovo dobili oko 10:30, ali ona nije za piće, izveštava naš dopisnik Simo Budimir.
Mi smo dobili informaciju da se radi o povređenima AV 70. godište i IM 78. godište. Da li je razlog nestanka vode eksplozija koja se dogodila jutro su u fabrici vode, reći će nam naš sagovornik Siniša Gajin, rukovodilac službe za informisanje Zrenjaninskog vodovoda.
Krenuli smo sa određenim aktivnostima na preuzimanje vodosnabdevanja od strane postrojenja, znači vodosnabdevanja grada. U 9 časova prekinuto je vodosnabdevanje grada, isključili smo postrojenje, preuzeli smo vodosnabdevanje s izvorišta.
Još jednom da kažemo da ta voda nije voda za upotrebu, za piće.
Tako je, znači voda koja trenutno ide kroz gradsku vodovodnu mrežu je voda sa izvorišta, znači nije sa postrojenja i to je voda koja je, da kažemo, zabranjena za upotrebu.
Znači, voda, još jedno da ponovimo, nije za piće, jedino za tehničku upotrebu. I još jedno da ponovim informaciju koju smo upravo saznali, da se danas do kasno do uveče neće obratiti ovde javnosti iz Zrenjaninske fabrike vode, zato što će istraga dugo trajeti.
Nastavit ćemo da pratimo naravno ovu situaciju u Zrenjaninu i u našim narednim informativnim emisijama. Sada je 10:46, Radio Beograd 1. Nastavljamo našu priču o situaciji u Srbiji, o epidemiji koronavirusom, o proslavi nove godine. Razgovaramo u nastavku sa Slađanom Miletić, koja se za naš program javlja iz Čačka. Slađana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Ono što mi znamo kao jednu od novih informacija je da su bolnički kapaciteti u Zlatiborskom okrugu 90% popunjeni.
Kada je reč o Čačku i Moravičkom okrugu, situacija sa koronavirusom i dalje je teška, ipak neznatno opada broj prvih pregleda u COVID ambulantama, kao i broj pozitivnih slučajeva zaraze. U toku je, pri kraju je sednica gradskog radnog tima za sprečavanje širenja koronavirusa, gde će biti saopšteni najnoviji podaci, a u vikendu za nama opet smrtni slučajevi. Nažalost, prema jučerašnjim podacima na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koja su pretvorena u COVID odeljenja, hospitalizovana su 204 pacijenta. U respiratornom centru smešteno je 18 pacijenata, od kojih je 5 na respiratoru. 6 pacijenata je preminulo, 3 iz Čačka i 3 iz Ivanjice, i svi pacijenti su stariji od 60 godina. Kada je reč o testiranju, od 452 uzorka, na testiranju iz Čačka su 72 pozitivna, Lučani 15, Gornji Milanovac 19 i Ivanjica 41, neznatno manje u odnosu na prethodnih nekoliko dana. Prethodnog dana bila su 154 prva i 122 kontrolna pregleda. Kada je reč o predstojećim praznicima, a pre svega o dočeku nove godine, zbog epidemijskih mera i trenutne situacije dočeka tradicionalnog na gradskom trgu neće biti. Inače, u Čačku su do daljnjeg otkazane i sve kulturne manifestacije, a kada je reč o ugostiteljima, još nema najava o bilo kakvoj prodaji aranžmana za doček nove godine ili organizovanja proslave. Poštuje se odluka o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata i zaista u večernjim satima grad je gotovo prazan. Nedavno su predstavnici opozicione Narodne stranke predali zahtev gradonačelniku da se novac od neutrošenih turističkih manifestacija iz ove godine preusmeri za lečenje bolesne dece i da se grad Čačak pridruži ostalim gradovima u Srbiji koji na taj način pružaju podršku roditeljima čija deca moraju da se leče u inostranstvu. Gradonačelnik je odgovorio da neće biti koncerata niti dočeka na gradskom trgu, da se radi o običnom populizmu, putivši im poziv da pokažu gde su pronašli taj novac, jer zbog epidemije novac u budžetu ove godine nije opredeljen ni za koncerte na otvorenom, kao ni za kupovinu novogodišnje rasvete. Kako je naveo, u poslednje 4 godine grad nije odbio ni jedan zahtev za pomoć u lečenju dece ili odraslih sugrađana. Ove godine otkazane su i sve manifestacije kojima se obeležava krajem godine i dan grada, ali su proglašeni ovogodišnji dobitnici decembarske nagrade. Najviše gradsko priznanje dobio je Sportski centar Mladost, profesor muzičke škole Aco Milekić i glavna sestra opšte bolnice u Čačku, Marija Stojić.
Najlepše hvala, bila je to dakle situacija, aktualna situacija u Čačku, o kojoj nas je izvestila Slađana Miletić. Čuli ste, ni u Čačku neće biti proslave i okupljanja za novogodišnje praznike, naravno. 10:50. Iz Čačka idemo i u Šabac. Tanja Dimitrijević Mijajlović je sa nama. Tanja, dobar dan. Kakva je trenutno situacija što se COVID-a tiče u vašem gradu?
Dobar dan i u Šapca, kao i u većini gradova u celoj Srbiji, tako i u Šapcu, nestabilna epidemijska situacija. Za poslednje dve sedmice koronavirusom zaraženo je 1527 ljudi. Pozitivnost je i dalje jako visoka, 40%, a na dnevnom nivou svakodnevno je više od 100 obolelih. Epidemiolozi kažu da su obolele cele porodice, pa stoga upozoravaju na pridržavanje svih epidemioloških mera i posebne zaštite ne samo COVID pacijenata u porodicama, nego i članova porodica koji su u i samo izolaciji. Nažalost, ne smanjuje se ni broj pregleda u COVID ambulanti, skoro 500 svakog dana, i dalje je više prvi pregleda nego što je kontrolnih. U ovdašnjoj opštoj bolnici, koja je COVID bolnica, hospitalizovano je trenutno 194 pacijenta, i to sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Reč je o pacijentima koji uz COVID infekciju imaju upale pluća, i to srednje teškog i teškog oblika. U crvenoj zoni pedijatrije nalazi se i troje dece predškolskog uzrasta. Ono što posebno brine zdravstvene radnike, a to je broj pacijenata u jedinici intenzivne nege, koja je popunjena, radi maksimalnim kapacitetima, a na respiratoru je 10 pacijenata. Kao što je u Šapcu nestabilno, nestabilno je u celom Mačvanskom okrugu, gde je ukupno aktivno obolelih 3707. Pored Šapca, koji prednjači sa ciprom preko 1500 ljudi, veliki broj obolelih je u Loznici, 661, a po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika prednjači Bogatica, 532 obolelih, i Ljubovija, gde je 370, nešto manji broj je u Vladimircima, u Malom Zvorniku i u Koceljevi. Novi podaci ćemo saznati danas na konferenciji kriznog štaba, koja je zakazana u 12 sati, a ono što je činjenica, to je da se brojni Šapčani pridržavaju svih naloženih mera, pridržavaju se ugostitelji, nažalost broj pozitivnih i dalje raste. Ono što su sve inspekcijske službe zabeležile na terenu, a to je da je bilo manjih kršenja naloženih mera, pa čak je bilo i organizovanje žurke proslave okupljanja u iznajmljenim stanovima, odnosno stanovima stana na dan. Svi očekujemo da će se narednih dana ova epidemijska situacija poboljšati, jer zaista svi građani kažu da su postali i letargični i bezvoljni, da prosto ne znaju više šta da primene kako bi se zaštitili od COVID-a.
I šta se događa
u Šapcu?
Dobro, a šta se događa sa planovima za novogodišnje praznike? Da li možda i Šabac već zna šta će se događati tokom novogodišnjih praznika? Nema okupljanja ili...
Već godinama u Šapcu nije bilo zvanično proslave nove godine na gradskom trgu, pa stoga ni u gradskom budžetu do sada nisu izdvajane pare za ovu namenu. U drugim gradovima se one odvajaju, naravno, na fond za lečenje bolesne dece, a da li će se u Šapcu odvojiti novac, to se za sada ne zna, neizvesno, jer kažemo da za te namene nije bilo odvojeno u gradskom budžetu. Očekujemo od novo izabrane gradske vlasti da se oglasi tim povodom, ali prethodnih dana nisu imali konkretan odgovor. Prošle nedelje je održana i još jedna sednica gradske skupštine na kojoj su konstituisani svi gradski elementi, pa očekujemo da ćemo dobiti i odgovor na ovo pitanje.
Najlepše hvala. Čuli ste Tanju Dimitrijević-Mijailović. Ona se za naš program javila iz Šapca. Što se COVID-a i Srbije tiče, još jedna informacija. I dalje najviše novozaraženih u Beogradu, zatim slede Kragujevac, Novi Sad i Niš. Za danas je, kao što sam već i rekla, zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će se odlučivati hoće li postojati uslovi za ulazak u našu zemlju pred praznike, kao i da li će se produžiti postojeće mere ili će biti uvedene strože. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je za našu kuću da nije došlo do poboljšanja situacije i dodao da će, ako se nešto ne promeni, morati da se razmišlja o uvođenju rigoroznijih mera. Ukazao je da će, ako se ovako nastavi, krizni štab morati da razmišlja o uvođenju vanrednog stanja i policijskog časa. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da će biti novih mera na granicama, a da je samo tehničko pitanje kako će se to sprovesti. Dodao je da će se u Srbiju moći samo uz PCR test ili samo izolaciju, kućni karantin. Naveo je da se preko društvenih mreža objavljuju pozivi za iznajmljivanje prostora za razne proslave i da je takva privatna okupljanja teško kontrolisati. Zato moramo da razmišljamo i o ograničenju kretanja, poručio je Kon. 10:55, ovo je kraj prvog sata magazina na prvom Radio Beograda 1. Za nepunih 5 minuta na našem programu su vesti, dakle tačno u 11, a odmah potom sledi ponovo i magazin na prvom. Bićemo sa vama sve do 13 časova.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas zaseda krizni štab koji će razmatrati nove mere u borbi protiv koronavirusa, a jedna od njih se odnosi na ljude koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika. Među predlozima uvođenje PCR testiranja pri ulasku u zemlju, ali i potencijalni karantin i izolacija. Postojeće mere koje se tiču radnog vremena prodavnice i ugostiteljskih objekata oročene su do sutra. U danu za nama od posledica zaraze preminulo je 56 osoba. Registrovano je 4.995 novih slučajeva, od testiranih nešto više od 13.700 uzoraka. Gotovo 3.100 zdravstvenih radnika je zaraženo COVID-19. Bolnički kapaciteti su prenapregnuti. Hospitalizovano je više od 8.800 ljudi, od kojih je 331 na respiratoru. U najvećoj privremenoj COVID bolnici, Beogradskoj areni, čiji je kapacitet 510 kreveta, trenutno je na lečenju 480 pacijenata. Počinje isplata još jedne minimalne zarade u iznosu od 30.367 dinara za zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu. Reč je o sektorskoj podršci u iznosu od 2 milijarde dinara za 72.500 zaposlenih u turističkim agencijama, rentakar firmama, ugostiteljskim objektima i hotelima. Uslov je da poslodavci ne otpuste radnike za koje prime pomoć od države. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić pozdravlja ovu meru, ali navodi da jedna plata neće mnogo pomoći firmama koje nemaju nikakve prihode. Naglašava da je u sektoru turističkih agencija od oko 4.000 radnika skoro polovina otpuštena do kraja oktobra, kada je istekla obaveza po prvoj pomoći države. Predsjednik Aleksandar Vučić primiće predsjedavajućeg predsjedništva BH Milorada Dodika u Beogradu uoči posete ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da će glavna tema sastanka, koji je ranije dogovoren, biti epidemijska situacija u Srpskoj i Srbiji. Istakao je da će na sastanku biti otvorene i druge teme. Od početka pandemije u svetu je preminulo 1.619.000 ljudi, a ozdravilo više od 50,5 miliona. U Sjedinjenim Američkim Državama, gde je i dalje najteže, danas počinje vakcinacija, a vakcinu će prvi primiti zdravstveni radnici i starije osobe. Vakcinacija bi danas mogla da počne i u Kanadi, najavio je premijer Justin Trudeau. U eksploziji, koja se jutros do oko 5 časova dogodila u pogonu fabrike vode u Zrenjaninu, u postrojenju za prečišćavanje vode, povređena su dva radnika, od kojih jedan teže. Policija i nadležni utvrđuju uzrok eksplozije. Preduzeće vodovodi i kanalizacije obezbedilo je u cijelom gradu vodu za tehničku upotrebu, koja nije za piće, navodi su saopštenju. Sport. Nastavljene su pripremne utakmice pred početak nove NBA sezone. Novi igrač Atlante, Bogdan Bogdanović, postigao je 18 poena u pobedi svog tima nad Orlandom, 116-107. Sacramento je savladao Portland sa 121-106, a Nemanja Bjelica zabeležio je 12 poena i 6 skokova za pobedničku ekipu. Vulkan Etna na Siciliji proradio toku noći, a izbacivao je pepeo i lavu do 100 metara visine. Intenzitet eksplozije se od sinoć pojačao sa srednjih na veoma velike. Zvuci iz vulkana čuli su se do Kalabrije, iz kratera su izlazile fontane lave visoke do 100 metara, a gust pepeo leteo je i do 5 km visine i pao na sele i gradove južno od vulkana. Vreme danas preteže oblačno i uglavnom suvo. Temperatura od 5 do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Ova pesma ne
11 časova i 8 minuta, talas je Radio Beograda 1 i evo nas u drugom satu magazina na prvom. I u najavi sam rekla da ćemo govoriti o COVID-19 i teorijama zavere na Zapadnom Balkanu. Naime, Atlantski savet i savetodavna grupa Evropske inicijative za Balkan u Evropi predstavili su zajedničko istraživanje ovih dana, koje se bavilo pitanjem upravo prisutnosti teorija zavere i njihovim uticajem na prostorima Zapadnog Balkana. O tome zašto gotovo 80% građana sa naših prostora veruje barem u neku od zavera lansiranih tokom pandemije, razgovarat ćemo sa profesorom Dejanom Jovićem sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, koji je bio jedan od učesnika konferencije na kojoj su inače saopšteni rezultati istraživanja. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Da li možemo možda na početku da kažemo, ako ste pratili u načelu celo ovo istraživanje, u koliko država je sprovedeno, dakle Zapadnog Balkana, na kom uzorku, kojim metodom?
Sprovedeno je u 5 država i Kosovo, odnosno 6 ukupno, i to je bilo u oktobru. Radilo se kombinacijom online ispitivanja i telefonskog na odgovarajućim uzorcima u svakoj tih pojedinačnih zemalja.
I ono što su pokazali rezultati je podatak da čak 3/4 ispitanika sa Zapadnog Balkana veruje donekle ili u mnoge od nekih teorija zavere u vezi sa COVID-19. Koje su teorije najzastupljenije i kako objašnjavate uopšte tu činjenicu?
Dakle, ovako, ustanovljeno je da oko 80% veruje u barem jednu od tih raznih teza, a mi smo zapravo ispitivali 6. Prva je bila da kineska vlada namjerno stvara koronu u laboratoriju, dakle, i da je ona iza toga. U to, recimo, u Srbiji vjeruje 35% stanovnika, a najviše vjeruje u to u Albaniji 65%, što ne iznenađuje zato što je nekako Srbija manje sklona i Srbi da krive Kinu za nastanak tog virusa, za razliku od Albanaca koji su više skloni, Srbi su više skloni Amerikancima da prebace tu lopticu. Onda drugo pitanje je bilo, teza farmaceutska industrija je uključena u širenje COVID-a, dakle namjerno ga je proizvela da bi zaradila. U to se najmanje vjeruje na Kosovu, 33%, a u Srbiji 51% građana vjeruje u to. Treća teza je bila, postoji veza između razvoja 5G tehnologija i širenja korone. U to se najmanje vjeruje na Kosovu, 18%, u Srbiji 20%, najviše u Albaniji 43%. Četvrta, da je koronu proizvela sa Sjedinjene Američke Države iz vojnih razloga kao svoje biološko oružje. U to se najmanje vjeruje na Kosovu, 16%, u Srbiji 34% vjeruje u to, 48% vjeruje da nije tako. Peto pitanje je bilo da iza širenja korone stoji Bill Gates i namjera da čipira ljude kroz koronu. Najmanje se u to vjeruje na Kosovu, 19%, u Srbiji 33% ljudi vjeruje u to. I šesto je teza da je koronavirus zapravo pobegao iz laboratorije u Wuhanu. To je bila jedna vrsta kontrolne teze u koju najmanje ljudi vjeruju u Srbiji, dakle da se na neki način desilo da je ipak pobjegao bez ikakve namere, 37%, a najveći postotak u Albaniji 58%. E sad, rezultat svega toga je bio da je priličan broj ljudi na Zapadnom Balkanu oprezan kad se radi o vakcinisanju. Recimo, na pitanje da li ćete se vakcinisati. U Severnoj Makedoniji samo 35% ljudi kaže da će se vakcinisati, u Srbiji 43%, ali praktički u svakoj od tih zemalja Zapadnog Balkana je za sada ispod 50% ljudi rekli da će se vakcinisati. I taj rezultat je veoma različit u odnosu na recimo Zapadnu Europu, gdje je ipak jedno 30%, 25-30% ljudi kaže da se neće vakcinisati. Ovdje sada imamo oko 50 i više od 50% ljudi koji za sada se ne bi vakcinisati, jer nisu sigurni da je sve u redu.
Ono što je zanimljivo, a moglo se čuti u diskusiji oko rezultata ovih istraživanja, je podatak da je to mnogo veći procenat u odnosu, na primjer, na stanovnike i građane Zapadne Europe. Dakle, kada govorimo o procentu broja ljudi koji barataju i delom veruju u teorije zavere.
Jeste, uključujući i u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo je to otprilike između 1/4 i 1/3, dakle negdje oko 30%, manje više, ljudi koji vjeruju barem u neku od ovih teorija. Kod nas, evo, kažem, u nekim od tih situacija to je više, u nekima manje, ali rekao bih da je skoro sve su tu negdje oko 50% ili tu negdje. Znači nešto više. I kad se ukupno uzme oko 75% ljudi na Zapadnom Balkanu, barem u jednu od ovih šest teorija vjeruje, što nije zapravo slučaj u Zapadnoj Europi.
A zanimljiva je teza Dimitra Bečeva, višeg saradnika Evroazijskog centra pri Atlantskom savjetu, koji smatra da mnoge teorije zavere ne vode poreklo iz Beograda, Prištine ili Severne Makedonije, već da su one proizvedene na zapadu, najčešće baš u SAD-u, i da naš region zapravo stižu preko društvenih mreža. Da li se slažete sa tim? Da su one proizvedene drugde.
Kad se radi o koronavirusu, mi ne proizvodimo te teorije zavere, ali su kod nas prilično popularizirane. Naprimjer, ako gledate neke, ne znam, televizijske programe, čitate neke pojedinačne novine koje imaju dosta veliku tiražu, dakle vidjet ćete da skoro stalno postoji neka vrsta popularisanja neke od tih, ili barem uzimanja ozbiljno nekih od tih stvari, pa se onda, ne znam, 2,5 sata raspravi u jutarnjim ili večernjim programima o tome ko je proizvao koronu, i uzima se gotovo pa kao sigurno da je neko proizvod, a neko stoji iza toga, i da postoji neki politički razlog za to ili strateški. Ja mislim da je u tome bitna razlika, ali tačno je da te teorije nisu proizvedene kod nas. Mi smo šampioni za neke druge teorije, svi se sjećamo te vatikansko-kominternovske zavere protiv Srba, ili u Hrvatskoj ideja da su Srbi oduvijek htjeli da pokore Hrvate i da njima upravljaju, vladaju. To su sve teorije koje su dosta popularne, duboko su ušle, nekada su čak ušle i u udžbenike i u neku vrstu kvazi akademskog diskursa, ali zapravo se u velikoj meri oslanjaju na ideju o tome da neprijatelj uvijek radi protiv nas i da to radi zajedno sa jednom grupom naših ljudi koji su takozvani autošovinisti. Tako da uvijek postoji taj neki element, veoma često postoji u našem diskursu taj element zajedničkog djelovanja spoljašnjih neprijatelja i unutrašnjih. Tu već ima veoma mnogo elemenata za plodno tlo za širenje teorija zavere.
A vi ste u ovoj diskusiji istakli činjenicu u kojoj pronalazite razloge za ovako veliku prisutnost teorija zavera na ovom prostoru, a to je da su zemlje koje nisu članice Evropske unije plodno tle za širenje teorija zavere. Da li mislite pa i zbog čega da to...
Između ostaloga, zato što mi stvarno imamo mnogo razloga da budemo nezadovoljni time što nismo još oni koji zemlje koje nisu, a to su ovih 5 ili 6 entiteta, odnosno zemalja, koje još nisu u članice Europske unije, naravno da postoji opravdani razlog da pitamo zbog čega, zašto, na primjer, čak i onakve reforme koje je zamislio Zoran Đinđić nisu bile dovoljne, recimo da se Srbiji ponude članstvo u Europskoj uniji, zbog čega 20 godina već traje taj proces bez neke jasne izvesnosti. Kad vi nemate izvesnost, nego stalno živite u neizvesnosti, onda naravno postavite pitanje zbog čega je to. I vrlo je lako onda tražiti neki odgovor u zaveri drugih ili u kombinaciji delovanja unutrašnjih i spoljašnjih faktora. To je, ja mislim da ta činjenica da mi još uvijek ne osjećamo dovoljno da smo subjekti međunarodne politike, da o njoj odlučujemo, nego smatramo da smo objekti, i za to ima puno razloga, zato što smo stvarno ostavljeni u nekoj vrsti čekaonice gdje čekamo nešto što možda nikada neće doći. Dakle, ako je tako, ako smo objekti politike drugih, naravno da onda imamo određene fantazije o tome kako drugi gledaju na nas i zbog čega nam se dešava te sve što se dešava. Tako da ja mislim da tu nisu ljudi, znate, na Zapadnom Balkanu posebno skloni izmišljenju ili fabriciranju nekih iracionalnih objašnjenja da bi se utješili, nego su okolnosti takve da, nažalost, imaju osjećaj da i drugi ne razumiju dovoljno i da rade protiv njih. I ja mislim da u tome treba tražiti glavni razlog. Dakle, ja nisam sklon nikakvom niti optuživanju, niti tretiranju tih ljudi kao posebno iracionalnih. Ne, meni se čini da je to posljedica političkih okolnosti u kojima se nalazimo.
Da, i ono što je također činjenica, to je utjecaj društvenih mreža, bombastičnih naslova, tako se i ukorenilo u većem postotku ljudi ovakva vrsta verovanja, ali i situacija u kojoj ne znamo sa čime se tačno suočavamo kada je reč o ovoj pandemiji, pa tako da ta nesigurnost, pretpostavljam da bismo mogli na društvenom nivou objasniti ovu pojavu, ali tako?
Tako je. Mislim, to je jedna stvar. Druga stvar, znate, mislim, fake news i ta neka priča o tome da su sva objašnjenja podjednako vredna, da ih se čuje i da ih se uzme ozbiljno, a to je čisti rezultat te postmodernističke politike u kojoj, što bi se reklo, anything goes, dakle svako objašnjenje, svako mišljenje je jednako vredno kao i drugo. To je ipak dosta opasno, zato što na neki način dovodi u pitanje stručnost. Znači, na neki način tretiramo i lekare, i naučnike, i ljude koji su stvarno pročitali mnogo knjiga, potpuno jednako kao bilo kojeg drugog građanina koji ima neko svoje mišljenje, znate. Ja mislim da taj antielitizam ima veoma štetne posljedice. Znači, ako vi kažete eksperti ne razumeju stvari jer rade protiv nacionalnih interesa, ili eksperti vode računa samo o svojim interesima, ne o interesima naroda. Dakle, vi diskvalificirate kao eksperte, svedete ih kao njihovo mišljenje jednako kao i moje, i onda naravno u toj situaciji svako može da utiče potpuno jednako na javno mnjenje. Tako da ja mislim da je antielitistička politika, koja je deo populističke politike, je jedan od uzročnika širenja teorija zavjere. A naravno da kad imate u Sjedinjenim Američkim Državama antielitistu za predsjednika, kao što je na primjer bio Trump, koji je davao svoje ideje o tome kako da se spreči koronavirus, tako da se popije neka tamo varikina i ne znam šta je on tamo nudio, koji nije nikakav apsolutno ekspert za to pitanje, a na poziciji moći, onda naravno da to imate i u drugim zemljama i da ljudi onda relativizuju ekspertsko znanje, što je nažalost štetno.
I još jedno pitanje, gospodine Joviću, dakle, zabrinjavajući stepen nespremnosti građana Zapadnog Balkana kada reč o tome da se primi vakcina, da li je taj broj znatno manji u odnosu na građane Zapadne Europe i uopšte raspoložite li informacijama koje je objašnjenje za skepticizam prema vakcini u ovom istraživanju?
Ja mislim da su te dve stvari povezane, znate, ako ljudi veruju da je ceo taj problem fabriciran da bi neko zaradio, na primjer, ili farmaceutska industrija, ili Kina, ili Amerika, da je vakcina sredstvo da se da čipirate ljude, dakle da zaradi, ne znam, Bill Gates ili bilo ko drugi, onda je naravno da je manji broj ljudi da sklon tome da je prihvati. Razlika je prilična jer u Zapadnoj Europi, koliko god bili skeptični, ipak je preko 50% ljudi sada spremno da primi vakcinu, a u zemljama Zapadnog Balkana to je ispod 50%. I vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Evo, mislim, ja sam naveo ovdje neke podatke oko toga, znači 35% u Severnoj Makedoniji, to je izrazito mali broj. U tome se razlikujemo.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru, profesore Joviću. Pratit ćemo ovu situaciju, vidimo da je i do eksperata ukazana je potreba, dakle, da se ovome razmišlja i priča, je pojava već toliko raširena da se mora i protumačiti i možda delovati na ljude da to ne bude baš tako. Najljepše vam hvala.
Treba da ojačamo racionalnost, da ojačamo neku ekspertizu i barem kad se radi o pitanjima zdravlja, ipak da se oslanjamo na lekare.
Naravno. Najljepše vam hvala još jednom. Profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Dejan Jović, bio naš sagovornik. Govorili smo dakle o istraživanju u kojem je utvrđeno da skoro 80% građana s naših prostora veruje barem u neku od teorija zavere. 11:20.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Drugari! drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com mojof.net.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS. U prodaji.
Eko.
I'm gonna give you my heart.
11:30, talas je Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Naša tema je ekološka u narednih nekoliko minuta, a možemo da kažemo i potrošačka, da zavisi iz kog ugla gledate. Jer evo, neko bi rekao da priča o kesama u marketima nije tako važna, ali kad bolje razmislimo i vratimo sebi u sećanje čest prizor malih deponija plastike u kojima prevladavaju flaše i kese, pa još i u prirodi, i po granju i rečnim koritima, onda shvatimo da to ima veze mnogo i sa našom životnom sredinom. Bitno je da li su razgradive, ali da li su dovoljno kvalitetne da ne pucaju i da uopšte budu upotrebljive. E sad, zato i postoje pravila o tome kakve treba da budu kese u prodavnicama, no izgleda da smo i ovde pronašli način da ova pravila ne poštujemo, jer tako bar govore rezultati jednog nedavnog istraživanja, a i neposredno iskustvo svih nas kada uzmemo kesu toliko tanku da ne možemo da rastvorimo, na primjer, i najčešće nam pucaju u rukama. Sa nama su danas u vezi sa ovom temom gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilotijević. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Vilotijević.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala što govorite za naš program. I Nenad Bumbić, potrošački savjetnik iz Udruženja Potrošački savjetnik. Nenade, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam malo pre rekla da postoji regulativa o tome kako treba, kako kvaliteta treba da budu kese koje se koriste u marketima, ali i o tome se vodi računa različitim vrstama proveravanja. Da li možda da počnemo, gospođo Vilotijević, od vas, od neke regulative koje je grad doneo, kako treba da zapravo bude napravljena kesa koju uzimamo ili kupujemo u prodavnicama?
Pa evo, vi ste upoznati da je grad Beograd 2019. godine u septembru doneo odluku o uslovima korišćenja kese za isporuku robe na mestu prodaje robe i usluga. I tada je ta odluka doneta na osnovu pravilnika o tehničkim i drugim zahtjevima za plastične kese sa aditivima i oksidaciju i biorazgradnju, još koji je postao još od 2012. godine. I ono što možemo da napomenemo jeste da u stvari sama odluka koja je tada u tom momentu doneta je iz jednog osnovnog i pokrenuta, naravno iz jednog osnovnog razloga, to je u stvari jedan istorijski poduhvat sa naših prostora i da kažemo Beograda, da se donese takva odluka o delimičnoj zabrani neadekvatnih kesa da se koriste u našem gradu. Moramo da napomenemo da naravno, znači, kada se krenulo u dalje sprovođenje te odluke, definitivno se vidjelo da postoje manjkavost i mi to nismo nijednog momenta rekli da ne, a osnovni problem je da taj pravilnik koji je inače 2012. godine donešen, nisu predviđeni svi materijali i samim tim, na primjer, ove kese koje su od komposta, kompostibilne kese, znači one, na primjer, kese je jedan od velikih problema i nije se imala prava karakteristika, znači, za sve te plastične kese. I zato smo počeli da, u stvari, zajedno sa Privrednom komorom Srbije i sa drugim zainteresovanim licima i radimo na izmeni pravilnika o tehničkim i drugim zahtjevima za plastične kese, koje će, u stvari, omogućiti, ajde da kažemo, pravo usaglašavanje sa onim što je potrebno za zaštitu životne sredine. I mi očekujemo da će Ministarstvo zaštite životne sredine u toku januara, februara, ajde da ne budemo sad, da preciziramo datum, doneti taj pravilnik i on će nam u stvari omogućiti pravo sprovođenja ove odluke.
Dakle, ovaj dosadašnji pravilnik je bio takav da je moglo ponešto, a možda i mnogo toga da se provuče. Da čujemo sada gospodina Bumbića koji će nam reći šta su pokazali rezultate istraživanja koje je nedavno završeno.
Prvo, po odluci grada Beograda, mi bi na kasi trebalo da imamo mogućnost samo da kupimo kese koje su deblje od 50 mikrona. Negde namera grada Beograda pri donošenju takve odluke je bilo da nam omogući da mi imamo višekratnu upotrebu, jer ako kesa dovoljno debela, možemo da koristimo više puta.
Što nije značajno samo zbog naše uštede, nego je značajno i da ne kupujemo stalno nove, jel tako? Manje se koriste.
I to je jedan od, trebalo bi da bude jedan od najboljih efekata po životnu sredinu, baš to što bi mi mogli da koristimo više tih, više puta istu kesu i da sam bilo bi logično da se smanji ovaj otpad. I mi smo prvo krenuli sa idejom da uzimamo kese i ako su one dovoljno debele, da onda dalje testiramo razgradivost. Jer prosto ako su razgradive, ako su tanke, to ni nije svrsishodno u smislu zaštite životne sredine, u smislu smanjivanja broja kesa. Da, originalno smo uzorkovali 75 kesa i vrlo brzo smo ustanovili da će biti problem, da nećemo imati šta da testiramo u smislu razgradivosti, jer su te kese u suštini dvocetno tanje nego što bi trebalo da budu. Mi smo umesto 50 nalazili u našim najvećim trgovinskim lancima kese koje su debele svega 12 ili 13 mikrona, znači 75% tanje nego što bi, nego što bi trebalo. A na kraju kada bukvalno dođemo, pogledamo koliko je tih kesa na svim mestima deblje od 50 mikrona, ispostavi se samo dve kese.
Kako onda one, gospodine Bumbiću, prođu te provere na koje su obavezni prodavnice da ih šalju?
Ovde imamo dva problema. Prvi, što se tiče pravilnika koji je Republika usvojila još 2012. godine, tim pravilnikom je propisano da su proizvođači dužni da kesu jednom godišnje testiraju i ako je ta kesa odgovarajuća, onda oni mogu da normalno da stavljaju promet tu kesu narednih godinu dana. I kad smo pitali jedinu akreditovanu laboratoriju u Srbiji, u Novom Sadu, koliko puta ministarstvo ili neki državni organ drugi tražio testiranje razgradivosti kesa, ispostavilo se da to nije, da to uopšte nije rađeno na zahtev državnih organa, nego samo proizvođači jednom godišnje. A na kraju i od negde oko 80 registrovanih proizvođača tih razgradivih kesa, ispostavilo se da godišnje testove radi možda samo 15 do 20 proizvođača. Prosto mi smo imali problem da je prvo propisom određena suviše laka mera, jer to mi isto kao kad bi brzinu u saobraćaju kontrolisali jednom godišnje na tehničkom pregledu i onda bi saobraćajcu da nas zaustavi davali papir na kome piše da smo mi jednom na tehničkom pregledu vozili kako treba. Znači, jako je lako proizvođačima da unesu kesu koja je takva da je dobra, ali to uopšte ne znači da će oni nastaviti
da isporučuju takve kese. Yes. Da, jasno. Gospođo Vilutijević, evo sad možda da vam damo priliku da kažete, pošto nam se čini da je sad opet ovo dobra teorija koja se ne potvrđuje u praksi, da li ste vi, najavljujući ovaj novi pravilnik i mesec januar ili februar kada bi on stupio na snagu, hteli da kažete da će se ovi problemi tada rešiti?
Možemo reći da će se ti problemi tada rešiti, međutim treba da napomenem još jedan deo, da mi kao predstavnici grada Beograda zajedno sa Privrednom komorom Srbije radimo trenutno priručnik za kontrolu upotrebe kesa na mestu prodaje, kako bi u stvari komunalna opštinska milicija mogla u stvari to da kontroliše svakodnevno, razumete? Mm-hmm. Znači onda će ona imati prave informacije kako da vrše kontrolu. A samim tim, kako bih vam napomenuo, ono što je za grad Beograd, u tom, u nama je to bitno, znači da u tom pravilniku postoje svi uslovi, na primjer, ispunjenje tehničkih zahtjeva kese, koje debljine, koji je materijal, da postoje, znači da bude usklađeno sa zakonskim propisima, pa zatim da na kesi bude ono jasno obeleženo, znači i označavanje, obeležavanje u skladu sa propisima. To je ono što će u stvari omogućiti da ne postoji ovo jednom godišnje, što je rekao gospodin Nenad, nego da je definitivno komunalna milicija, opštinska komunalna milicija, znači govorimo o tom najnižem nivou kontrole koju stvari može da kontroliše po opštinama, jeste da može da uđe u prodavnicu, uzme bilo koji uzorak kese i može da ih kontroliše sa tim priručnim. Samim tim će, ajde da kažemo, svi ti propusti biti svedeni na minimum. Nikada se ne može sve rešiti, ali se može svesti na minimum. Jer nama je, znate, nama je suština da mi u stvari godišnju potrošnju kesa po glavni stanovnika spustimo barem na 90 u toku godine.
A kolika je ona sada?
To se ne može izmeriti. Izmeriti, verujte, znači, jer ogromni su brojevi. Mislim, krenite od nekog pojedinca kojeg posmatrate u vašoj okolini. Ako svaki drugi dan dolazi sa 3 kese 30 dana u mesecu, to nije, već znate koja je brojka. On za jedan mesec u stvari izvrši prekoračenje tih nekih dozvoljenih vrednosti koje su u stvari preporuka Evropske unije. Znači, mi hoćemo da kažemo da će ovaj pravilnik omogućiti u svakom slučaju bolju kontrolu i mogućnost provođenja same odluke, a dodatno sa ovim priručnikom ćemo, ajde da kažemo, dati sve korake koje svaku kada se nađe na licu mesta da može da uzorkuje, imati sve podatke jednostavno onog momenta, neće vam biti potrebno da ide da vrši analizu, nego će moći skloniti iz mesta.
Evo smo negde na kraju ovog razgovora, vreme na radiju tako dozvoljava, možda gospodine Bumbić u najkraćem da čuvamo, može li potrošač sam kada vidi da je kesa neupotrebljiva da zove komunal, evo čuli smo sada i od gospođe Vilutivić, ko će to pregledati ili nekog da se požali i da eventualno počne sam da rešava taj problem negde?
Ovdje bi se potrošač suočio sa problemom koje isto ima i grad Beograd i naši državni organi prilikom provere. Recimo, to jedno testiranje kese na razgradivost i debljinu, je cena toga je 70.400 dinara.
I vi onda ništa.
Jeste. I ovdje je ključni problem koji mi treba da rešimo i pravilnikom i ostalim propisima je u stvari kako platiti to. Jer kada pogledate recimo samo ovo testiranje koje smo mi proveli zahvaljujući jedino finansijskoj podršci USAID-a, njegova cena je negde oko 850.000 dinara.
Da,
i sad zamislite, zamislite kad grad Beograd, sve lokalne samouprave, kad bi trebalo da izdvoje po milion ili više dinara godišnje samo za trošak
kontrole. Za takvu stvar. Da, onda ćemo eventualno...
Eto, mi smo, ja bih, ako mi date samo par minuta, zato smo mi planirali i razgovaramo sa ministarstvom oko formiranja nekih fondova, ali ajde da ne dižemo sad, kada budemo imali kompletnu informaciju, imat ću slobodu da vas informišem, ali jeste baš taj način da se nađu, da se određenih donacija od trgovaca i maloprodaje koji u stvari prodaju te klasične kese, napravi neki, ajde kažemo, fond koji će se u stvari koristiti baš za ovo, sem za podizanje svesti i građana i za te periodične kontrole, znači na jedinicama lokalne samouprave. To nam je cilj i trenutno razgovaramo sa ministarstvom oko toga.
Sačekat ćemo pa ćemo biti slobodni, gospođo Vilutivić, da vas pozovemo negde tamo u januaru, februaru, da čujemo kako ovo ide dalje. Evo, gospodine Bumbiću, i vama hvala, imat ćemo strpljenja da sačekamo i ovaj novi pravilnik i novu regulativu da vidimo da li će se i ovaj problem rešiti. Najlepše vam hvala oboma na ovom razgovoru.
Hvala vama. Hvala.
Prijetno, Nenad Bumbić, potrošački savjetnik i gradska sekretarka za zaštitu životne sredine Ivana Vilutijević bili naši sagovornici. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother, I could do it all my life. Tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play, breaking my heart. Spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play. popodne, 11:45, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom i jedna zaista lepa tema. U Beogradu poslednjih meseci zabeležen je sve veći broj beba u porodilištima. Moja koleginica Elizabeta Arsenović o tome razgovarala sa profesorom doktorom Dejanom Filimonovićem, koji je načelnik odeljenja visokorizičnih trudnoća na klinike Narodni front. Pa da čujemo tu priču. Profesore Filimonoviću, zaista mnogi su vest o baby boomu u GAK-u Narodni front dočekali, pa možda neću preterati ako kažem, sa oduševljenjem, odnosno konačno neka lepa vest, pa onda lepa vest iz zdravstva. Nismo se nadali, ali smo se oduševili. Kako vi komentarišete?
Prvo, dobar dan vama, dobar dan vašim svim slušalcima. Nažalost, kao i onim srpskim pozdravicama, dok nekom ne svane, drugom ne smrkne, odnosno obrnuto. Nama isto drago da je ovoliki broj, ali verujte, to je ogroman pritisak na kliniku i prosto onako smo svi mi našli u jednom čudu, a to je da se drugačije malo organizujemo i da malo više vremena provedemo bukvalno u poslu koji je vezan direktno za porodište. Tako da brojke trenutno pokazuju da ćemo mi negde na kraju godine da imamo oko 7000, možda 700-800 porođaja, što stvarno nije zabeleženo poslednjih 20 godina.
A kako se to objašnjava? Odmah moramo da vas pitamo, verovatno su vas svi već to pitali, ali da li je tome zaista na izvestan način doprinalo i vanredno stanje i ova više provođenje vremena u kući, ili postoji neki drugi razlozi prozaični od ovog?
Pa, znate, uvek se radi o više faktora. Što se tiče samog vanrednog stanja i korone, mi smo jedna od retkih bolnica koja nikada nije izašla iz režima normalnog, regularnog rada, što je zaista prosto onako veliki uspeh za ekipu koja radi ovde. U jednom trenutku smo ipak morali samo da zaustavimo, da se baš one korektivne operacije, neke koje su potpuno hladne, ne rade, a što se porodilišta tiče, znači mi to radimo punom snagom, radimo celu godinu. Pojedina beogradska porodilišta su, nažalost, ne samo beogradska, nego porodilišta u Srbiji su se zatvorila ili rade pod drugačijim okolnostima. Narodni front je poznat po tome da nikada nikog nije vratio sa svojih vrata. Znači, i kad nismo imali mesta, otprilike bio režim otvorite lekarske sobe ako treba da smestimo pacijenta. Tako da to se zna i to je prepoznato u narodu. Drugo, znaju da mi smo dugo godina ulažemo u mladi kadar, u opremu, ulažemo u naše znanje i sad je to došlo sve, što bi onako rekli, na naplatu. Znači, lepu naplatu, znate. U ovako teškim vremenima mi zaista nikada nikog nismo vratili, ne vraćamo ni sada. Uspeli smo da celo jedno odeljenje napravimo za COVID odeljenje, znači da ne budemo bolnica koja ne prima COVID pacijente. Imamo i preko 100 porođenih u poslednjih, pogotovo u poslednjih ovih par meseci, kad je ovaj drugi talas trećeg pika ili ne znam ja šta je, već kako se ovo zove.
Da.
Tako da smo, kako bih vam rekao, mi se radimo punom snagom, pojačali smo ekipe, imamo dosta kadra, uveli smo neke novine. Drugo, kod nas se porađaju, žene znaju da se porađaju u periduralu preko 60% ili možda čak i sad već nemam statistiku za ovu godinu, ali smo bolnica gde može da izlazimo u susret pacijentima i njihovim željama, a samim tim onda se maksimalno trudimo da to završimo najbolji mogući način i da pacijenti ne ostaju dugo kod nas. Znači, opet menjamo neke doktrine koje su bile pre, da faktički posle dan i popustimo ženu kući ako može da ide svoje kući, jer je najbolje mesto za porođenu ženu i za bebu kuća, a ne bolnica.
Ja verujem da će se svi sa vama složiti upravo sa tom konstatacijom, ali ovo takođe dokazuje i s razlogom su možda iz početka, kada je ona panika od nepoznavanja nove situacije i nove bolesti, zarazne bolesti koja nas je sve snašla, kada su mnogi parovi bili u strahu, čak i oni koji su planirali porodicu, šta sada rade, da li ne, da li sad treba to odložiti. Evo, ovo je zapravo dokaz da, kako pročitah već negde u nekom novinskom izveštaju, bebe niti treba, niti moraju da čekaju. Ove koje treba da se rode.
Vrlo, vrlo zanimljivo. Znači, vaša konstatacija je više nego tačna. Pazite, ako gledamo, nažalost, ako gledamo generalni broj u Srbiji, verovatno će broj novorođenih beba za celu teritoriju našu biti više manje isti ili nešto manji. Zašto nešto manji? Zato što se narod ipak malo boji. Mi nemamo dokaza za sada da koronavirus može da, čak i u tom najranijoj fazi, u toj embriogenezi, kad se sve pravi, faktički stvara, kad ostaje prvih tri meseca, da taj virus nešto može da utiče i da deluje na bebu na ovaj ili na onaj način. Ali postoji neki strah, znate, to je ono što ste vi rekli, neznanje pod jedan. Mi nismo sigurni, to je nešto što, evo sad je skoro godinu dana, desetak meseci tek, znači mi tek sad imamo neke prve bebe koje su rođene, koje su u stvari su začete na početku same pandemije, tako da postoji taj jedan strah, međutim, pošto nema dokaza, mislim da je to opet malo preuveličeno, da, znate kako se kaže, nijedno vreme nije dobro za bebu i svako vreme je dobro za bebu, tako da mislim da kod nas to onako prema vladava, mi smo čudan narod, tako da kod nas je uvijek dobro vreme da se za decu, a mi prosto imamo sreću da smo tu na izvoru, da ih ono sačekamo i prvi vidimo i prihvatimo.
Da ih dočekate, da. I ono što takođe treba reći, mislim u ovom razgovoru, prosto da bismo hrabrili i sve one žene koje su upravo u ovom periodu ili baš ovih dana postale majke, dojite decu, ne ide virus preko, čak i ako su majke zaražene, ali tako, ne ide virus preko mleka.
Pa vidite, mi dobijemo, svi se bavimo faktički literaturom, nema tu nikakvog iskustva. Mi smo recimo, zanimljivo da smo imali prva klinika na svetu koja radila intrauterusnu transfuziju kod COVID pozitivne žene. To ste pisali, su novine o tome objavili.
Što to znači? Dajte samo ovaj
zavod. Pa dali smo krv faktički ženi koja je COVID pozitivna, dali smo bebi transfuziju zbog nekih vrlo kompleksnog stanja u kome se nalazila beba. Da. U COVID centru smo dali faktički kroz mamin stomak, kroz posljedicu, dali direktno bebi krv i nije došlo do zaražavanja, znači tu porodili posle tu ženu, bebac je super i sve ostalo. Znači, nama te nove situacije onako teraju nas na nove protokole, novo sve, vi potpuno se slažem s vama, znači mama koja je bolesna, jer pazite, nova istraživanja kažu da vi širite nešto već posle desetak dana, niste zarazni, znači uz primenjivanje svih mogućih mera, znači beba prosto ne može da se zarazi. Drugo, prosto jedan opšti, mislim, nema tu lekova, to znate i sami, mi nemamo prave lekove za virusne infekcije, ali pokazano se iz nekog razloga da te bebe prosto nemaju receptore da mogu da ovaj virus prihvate ili imaju mnogo manje, i pokazalo se da je to populacija koja je na sreću mnogo otpornija nego ostale. I kažem, mi za ovih 100, recimo 100 žena koje smo porodili kod nas, oko 100 i nešto, nemamo pozitivnu bebu.
Sa profesorom doktorom Denom Filimonovićem, načelnikom odseka za visokorizične trudnoće u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, razgovarala Elizabeta Arsenović. I samo još jedna rečenica, dakle, u toj klinici očekuju da do kraja meseca se rodi oko 7800 beba, što je najveći broj novorođenčadi za poslednjih 20 godina u toj ustanovi. Eto šta je lepo, na primjer, u ovoj današnjoj priči. 11.53, završavamo drugi sat magazina na Prvom, slušat ćete za 2 minuta Srpski na srpskom, a u podnevne vesti, potom izveštaj o vodostanju i poslednji sat magazina odmah posle toga.
Tačno 12 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Danas zaseda krizni štab koji će razmatrati nove mere u borbi protiv koronavirusa, a jedna od njih se odnosi na ljude koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika. Među predlozima je uvođenje PCR testiranja pri ulasku u zemlju, ali i potencijalni karantin i izolacija. Postojeće mere koje se tiču radnog vremena prodavnice i ugostiteljskih objekata oročene su do sutra. Gotovo 3100 zdravstvenih radnika je zaraženo COVID-19. Bolnički kapaciteti su prenapregnuti. Hospitalizovano je više od 8800 ljudi, od kojih je 318 na respiratoru. U najvećoj privremenoj COVID bolnici, Beogradskoj areni, čiji je kapacitet 510 kreveta, trenutno je na lečenju 480 pacijenata. U danu za nama od posledica zaraze preminulo je 56 osoba. Registrovano je 4995 novih slučajeva, od testiranih nešto više od 13700 uzoraka. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u protekla 24 sata registrovano je 36 slučajeva zaraze, od testiranih 150 uzoraka, saopštio je krizni štab u Kosovskoj Mitrovici. Od poslednjeg preseka 31 pacijent je stekao uslov za izlazak iz izolacije. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaje se sa predsjedavajućim predsjedništva BH Miloradom Dodikom u Beogradu uoči posete ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da će glavna tema sastanka, koji je ranije dogovoren, biti epidemijska situacija u Srpskoj i Srbiji. Istakao je da će na sastanku biti otvorene i druge teme. Premijerka Ana Brnabić otvorila je poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se ove godine zbog epidemije koronavirusa prvi put održava online. Zahvalila je svim poljoprivrednim proizvođačima i prehrambenoj industriji i poručila da će se nastaviti ulaganja u poljoprivredu.
Srbija ne samo da nije imala nestašice, već je upravo suprotno, pored toga što smo imali i za nas, bilo mogućnosti da pomogne i drugima koji su u tom trenutku imali nestašice. Ovo nam služi kao dalji podstrek da još više ulažemo u poljoprivredu, ali isto tako da još snažnije krenemo u tu transformaciju iz zemlje koja izvozi poljoprivredne proizvode i sirovine u zemlju koja izvozi hranu, proizvode sa dodatnom vrednošću. Zbog toga smo u okviru nove vlade Republike Srbije prehrambenu industriju premestili iz nadležnosti resora Ministarstva privrede u nadležnost resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Međunarodni poljoprivredni sajam će trajati do 18. decembra, a građani će manifestaciju moći da prate putem sajta www.expoonline.rs. Uprava za Trezor uplatila jutros minimalac pomoći preduzećima iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Iz Ministarstva financija rečeno da je to sektorska podrška u iznosu od 2 milijarde dinara, koja se isplaćuje iz republičkog budžeta za 72.500 zaposlenih u turističkim agencijama, rentakar firmama, ugostiteljskim objektima i hotelima. Poreska uprava objavila je spisak od 12.037 preduzeća koje će novac moći da koriste do 15. februara sledeće godine, posle čega će namenski računi biti zatvoreni. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić pozdravlja ovu meru, ali navodi da jedna plata neće mnogo pomoći firmama koje nemaju nikakve prihode. Naglašava da je u sektoru turističkih agencija od oko 4000 radnika skoro polovina otpuštena do kraja oktobra, kada je istekla obaveza po prvoj pomoći države. Ističe i 4 molbe koje su upućene resornom ministarstvu i Ministarstvu financija.
Reč je o, recimo, moratorijumu na kredite, o bespovratnoj pomoći po ugledu na sve zemlje u okruženju, zemlje Evropske unije, pa u krajnjem slučaju po ugledu na hotelijerski sektor koji je tu vrstu pomoći dobio. To je neophodno ako znamo da turističke agencije već skoro 10 meseci nemaju nikakvih prihoda i da jednostavno likvidnosti nema. U toj situaciji je potpuno zaočekivati da samo isplata neto primanja nije dovoljna pomoć da biste mogli da opstanete. Dakle, to su dve pomoći koje su nam jako važne. Treća je svakako odlaganje ili otpis poreza i doprinosa po osnovu ove prve dve pomoći koje je vlada već dala. I to bi bilo ono što bi agencijama i rentakar kompaniji u ovom trenutku omogućilo da prežive negde do marta, aprila meseca, kad se nadamo da će situacija biti bolja, jer najveća pomoć je u stvari da nastavimo da radimo i da svojim trudom i radom u stvari obezbedimo egzistenciju.
Grčka 18. decembra uvodi trodnevni karantin za sve putnike koji avionom doputuju u tu zemlju. Odluka se odnosi na putnike koji u Grčku dolaze iz zemalja članica Evropske unije i bit će na snazi do 7. januara, prenela agencija ANA. Putnici će morati da provedu 3 dana u izolaciji na adresi koju navedu u formularu. U Sjedinjenim Američkim Državama, gde i dalje najteže, danas počinje vakcinacija, a vakcinu će prvi primiti zdravstveni radnici i starije osobe. Vakcinacija bi danas mogla da počne i u Kanadi, najavio je premijer Justin Trudeau. Dvojica muškaraca koji su jutros povređeni u eksploziji u fabrici vode u Zrenjaninu nisu životno ugroženi, potvrdili su iz opšte bolnice u tom gradu. Eksplozija u fabrici vode dogodila se jutros oko 5 časova. Preduzeće vodovodi i kanalizacija obezbedilo je u celom gradu vodu za tehničku upotrebu koja nije za piće, navodi se u saopštenju. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde saznaće protivnika u 16. finala Lige Evrope posle žreba koji se održava u 13 časova u Nionu. Neki od potencijalnih rivala crveno-belih su Manchester United, Arsenal, Tottenham, Napoli, Roma i Ajax. Prethodno će biti obavljen žreb za osminu finala Lige šampiona. Vreme danas pretežno oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 5 do 9 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Beogradu je 4 stepena, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. decembra 2020. godine. Reka Dunav-Linz 350, 350 cm. Kornojburg 206, 206. Bratislava 275, 275. Komarno 143, 143. Estergom 85, 85. Budimpešta 148, 148. Dunafeldvar minus 97, minus 97. Baja 187, 187. Mohač 224, 224. Bezdan 79, 79. Apatin 160, 160. Bogojevo 172, 172. Vukovar 155, 155. Bačka Palanka 174, 174. Novi Sad 160, 160. Zemun 290, 290. Pančevo 312, 312. Smederevo 455, 455. Veliko Gradište 754, 754. Tun Severin 710, 710. Prahovo 169, 169. Roščuk 146 146, Đurđevo 80 80, Crna Voda 31 31, Brajila 158 158, Reka Drava Botovo 178 178, Terezino Polje minus 112 minus 112, Donji Miholjac 183 183, Osijek 133 133, Reka Tisa, Tisabeč minus 196 minus 196, Vašaroš Namen minus 110 minus 110, Tokaj 460 460, Solnok minus 150 minus 150, Segedin 104 104, Senta 240 240, Novi Bečej 324 324, Titel 206 206, Reka Sava Zagreb minus 130 minus 130, Gradiška 506 506, Slavonski Brod 448 448, Slavonski Šamac 259 259, Sremska Mitrovica 347 347, Šabac 202 202, Beograd 248 248, Reka Kupa Karlovac 135 135, Reka Una Novi Grad 163 163, Reka Sana Prijedor 137 137, Reka Vrbas Delibašino Selo 103 103, Reka Bosna Doboj minus 118 minus 118, Reka Lim Prijepolje 30 30, Reka Drina Radalj 23 23, Reka Velika Morava Varvarin minus 167 minus 167, Bagrdan 5 plus 5, Ljubičevski most minus 329 minus 329 cm. Prognoze vodostaja za 16. decembar 2020. godine. Kod Bezdana 75 cm, kod Sremske Mitrovice 321 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,3 stepena. Temperatura vazduha maksimala 5,9, minimala 3,3, srednja 4,5, u 7 časova 3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode je 5,2 stepena. Temperatura vazduha maksimala 5, minimala 3,6, srednja 4,5, u 7 časova 4 stepena. U Zemunu temperatura vode 4,9 stepeni. Temperatura vazduha maksimala 4,9, minimala 3,8, srednja 4,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,2 mm. Tendencije vodostaja. Dunav i Tisa u stagnaciji. Drava, Sava, Drina i Velika Morava u opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. decembra 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 декабря. Река Дунай, Линц 350, Корнебург 206, Братислава 275, Комарно 143, Эстергом 85, Будапешт 148, Дунафельдвар минус 97, Бая 187, Мохач – 224, Бездан – 79, Апатин – 160, Богоево – 172, Вуковар – 155, Бачка-Паланка – 174, Нови Сад – 160, Земун – 290, Панчево – 312, Смедерево – 455, Великоградиште – 754, Турн-Северин – 710, Прахово – 169, Рушчук – 146, Дюрджево – 80, Цернобода – 31, Брейла – 158, Река Драба, Ботово – 178, Терезинополе – минус 112, Доні Михолец – 183, Осік – 133. Река Тиса, Тисабеч, минус 196, Вашарошнамин, минус 110, Токай, 460, Солнок, минус 150, Сегет, 104, Сента, 240, Нови Бечей, 324, Титой, 206, Река Сава, Загреб, минус 130, Градишка – 506, Славонский Брод – 448, Славонский Шамац – 259, Сремская Митровица – 347, Шабац – 202, Белград – 248, Река Купа – Карловац – 135, Река Уна, Новиград, 163. Река Сана, Приедор, 137. Река Врбас, Делибашино село, 103. Река Босна, Добой, минус 118. Река Лим, Приеполе, 30. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 167, Багардан, 5, Любичевский мост, минус 329 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 декабря. У Бездана 75, у Сремской Митровицы 321 сантиметр. Температуры. В Богоево температура воды 5,3. Температура воздуха максимальная 5,9, минимальная 3,3, средняя 4,5, в 7 часов 3 градуса. В Нови Саде температура воды 5,2, температура воздуха максимальная 5, минимальная 3,6, средняя 4,5, в 7 часов 4 градуса. В Земуне температура воды 4,9, температура воздуха максимальная 4,9, минимальная 3,8, средняя 4,5, в 7 часов 4 градуса. Осадки 0,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса. Уровень воды устойчив. Драба, Сава, Дрина и Марава. Уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 декабря 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
12 časova i 24 minuta. Evo nas ponovo sa vama magazin na Prvom, sa vama do 13 časova. U ovom poslednjem satu naša tema uglavnom kultura i sport. Dani ruske kulture koji su prošle sedmice održani u Kragujevcu bili su prilika za susret sa pesnikom Vladimirom Jagličićem. On je prozaista, eseista, kritičar, polemičar, antologičar i prevodilac. Govorio je o svojim prevodilačkim iskustvima sa ruskog jezika, koji su u njegovom opusu najplodonosnija. Preveo je više od 60 dela ruskih autora, ali prevodi i sa engleskog, francuskog i nemačkog jezika. Sledi i prevodilački portret Vladimira Jagličića, na koji književna javnost nije ostala ravnodušna, a sa njim je razgovarala Biljana Nešić.
Ja uvek kažem za one koji mi zameraju da nisam to studirao. Ja ne znam ni srpski najbolje, nego se borim za svaku reč, za svaki zarez. Tako i ovde. Ne znaš. Počeš, opustiš se. Moraš da pokušaš. Ako nisi pokušao, kaže seks propercije, sve je već u tome što sam pokušao. Pa mislim, možeš i ne pokušavati, možeš i ne disati. Ali ako već jesi tu, hajde nešto da uradimo.
Prevođenjem je počeo da se bavi 90-ih, naporedo sa objavljivanjem sopstvene poezije. Kaže da se to dogodilo čudom.
Ja nikad nisam studirao ruski. I ima jedan tekst koji su pisali moji Kragujevčani, gde pominju kako tu neki divljaci iz razliku od ruske katedre prevode sa ruskog s negodovanjem.
Priča da je slučajno u jednom ruskom časopisu naišao na poeziju Varlama Šalamova. Osjetio je, kaže, da sve to razume i 30 njegovih pesama preveo tokom jednog vikenda. Da je to uradio, nije mu odmah verovao ni njegov kragujevački književni učitelj Borislav Horvat.
Kaže, ko ti je, kaže, ovo pomogao? Hrvim Boru, ja kažem, pa gospod Bog, malo sam se našalio. On je u svakoj šali, možda ima istine. On nije verovao da sam ja to uradio.
Ubrzo je preveo i Nikolaja Gumiljova i za tu knjigu dobio najveću prevodilačku nagradu Milošna Đurić.
Tim pre sam ja pokazao interesovanje za onu drugu stranu ruske književnosti koja je bila gurana u drugi plan iz političkih razloga. Znači, nemojte površno razumeti, ja ne mislim da je ovaj režim bolji od onog. Svaki ima svoje mračne tajne. Ali ne možemo da se pravimo kao da nešto ne postoji zato što nam se ne sviđa. Mislim, moramo da vidimo šta je to.
Za svoj prevodiločki rad Vladimir Jagličić dobio je pozitivne, ali i negativne kritike. Nije bilo ravnodušnih.
Kasnije je zašao i prevod Boka, za koji mi je, recimo, Bora Radović rekao, znate, ja spavam sa vašim Bokom pod jastukom. Ili šta ja znam, jedan koji je veliki pesnik, koji je poredio to sa ranijim prevodima Boka, rekao je, sad se tek vidi zašto je Bok veliki pesnik. Ja ne mogu sebi da dajem za pravo da tako ocenjujem, ali ja vam navodim moje činjenice, da li su u pravu, da li su tačne, ne znam. Jednostavno, na ljude to izazivalo neki efekat. Oni su smatrali da je to ipak jedna moć koja ranije nije postojala u našoj kulturi i bez obzira što sam uvijek imao i protivnike sve do danas, imam i recenzije krajnje negativne, recimo, oni koji smatraju da je ranije sve bilo bolje, opet što polupolički razlazi, sad kao ne valja ništa u srpskoj kulturi. Naprej, jedan od njih je napisao, kad vam je ovaj najbolji, kako li su on tek drugi? Znači, ima i toga.
U prevodiloštvu se trudi da postigne umetnički efekat kome teži i u sobstvenoj poeziji.
To mora da bude na moj način, to mora da bude svako slovo na svom mestu. To mora da bude neporecivo, kao kad je Radomir Halić Toča govorio o svojoj muzici. On kaže, slušao sam to intervju, kaže, tu ne može jedan ton da prođe da ja. Znači, mnogi ljudi misle kad zaškripi gitara da to fališ, tako dalje. Ali kao i kod Henriksa, nije. Sve mora da bude na svom mestu i tu sam neporecivost, ja trudio se da postignem.
U Rusiji je dobio prestižne književne nagrade, između ostalih medalju najbolji autor novog milenijuma i diplomu imena Šekspira za visoko majstorstvo u prevođenju.
Veoma je važno da su ruske institucije kulture obratile pažnju na jednog iz Gornje Sabante. To je, mislim, veliki, budimo iskreni, veliki uspeh. I pogotovo u toj beskrajnoj Rusiji, nemojte zaboraviti da je Rilke govorio da se sve zemlje na svetu graniči jedna s drugom, jedino se Rusija graniči sa Bogom.
Vladimir Jagličić priredio je antologije ruske poezije 18. i 19. a kasnije i 20. veka, ali i antologiju anglosaksonskog pesništva od 14. do 20. veka. Trenutno prevodi provansalske trubadure. Smatra da Francuzi imaju najbolju poeziju na svetu do 20. veka.
problem izaći na kraj sa tolikim brojem genijalnih imena koji ima još od Franske plejade novamo, tako da te, to su prosto neki poslovi za koje vidite odmah da će vas naživjeti, ali nema veze, radiš pa dokle uradiš šta uradiš.
Sa Vladimirom Jagličićem razgovarala je moja koleginica Biljana Nešić, 12 časova i 29 minuta.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Dvanaest časova i 36 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Najavit ćemo sada tradicionalnu manifestaciju koja se zove Noć knjige, 23. po redu. Njoj se raduju svi oni koji knjige vole, zato što je to zaista prilika da se opskrbite sa novim štivom za čitanje u ovim teškim vremenima koronavirusa i uživate kod svojih kuća. A ljubaznošću ljudi iz izdavačke kuće Laguna, tri naša slušalca će dobiti po jednu knjigu ovim povodom. 3225299 je broj telefona na koji dok slušate razgovor koji sledi možete da nas pozovete i da rezervišete sebi jednu od naslova o kojima će govoriti između ostalog i Tanja Vučković, PR Lagune. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Noći knjige.
Da, iako je dan.
Iako je dan. Noć knjige je tradicionalna manifestacija koja traje svega nekoliko sati, jednog petka u decembru, međutim u nove okolnosti u kojima živimo moramo im se prilagoditi i zbog toga mogu da kažem da se radi o manifestaciji Noć knjige danima, zato što je počela jutros i trajaće sve do petka 18. decembra do zatvaranja knjižara, dakle do 17 sati.
Ono, i lep ste joj naslov dali, ipak zajedno.
Ipak zajedno, izazovna vremena, treba istrajati, treba naći način, a ne izgubiti ni sebe, naravno, ni druge. I mislim da na ovaj način sa manifestacijom koja traje 5 dana izbegavamo velike gužve. Nažalost, ovoga puta neće biti susreta sa piscima, jer bi to možda bilo neodgovorno u ovom momentu, ali smo izbjegli gužve u knjižarama Laguna i Delfi upravo time što manifestacija traje 5 dana. Naravno, svi oni koji se ipak bolje osjećaju kod kuće ne treba da brinu. U Noći knjige mogu da učestvuju i putem sajtova Laguna i Delfi i mogu da očekuju iste sjajne popuste koji su glavno obeležje ove manifestacije.
A besplatna je dostava, da to nagovestimo ljudima da
jeste,
znaju.
Hvala vam na podsjećanju. To je zaista sjajan benefit za sve one koji učestvuju u Noći knjige preko sajtova Laguna i Delfi tokom trajanja manifestacije. Dakle, od danas do petka isporuka je besplatna na teritoriji Republike Srbije. Dakle, knjižare su otvorene od 8 ujutru do 17 sati, ali je zato Noć knjige na sajtovima dostupna tokom 24 časa. Imate dovoljno vremena za sve i da birate na tenane i da razmislite o kombinaciji knjiga, budući da najveći popust od 40% donosi izbor od 4 i više Lagunina izdanja. Ali moram da pomenem da su se i drugi izdavači priključili Noći knjige, njih preko 100, što zaista daje na značaju Noći knjige.
I znači da nam je izbor zapravo mnogo širi, je li tako?
Tako je, izbor je mnogo širi. Znači, imate sajt Lagune gde su Lagunina izdanja, a na sajtu Delfi knjižara imate izdanja i drugih izdavača, isto važi besplatna dostava, popusti koji odobravaju drugi izdavači kreću se do 20%, samo morate proveriti koji izdavači su u pitanju, to možete ili na našem sajtu ili u knjižari ako dođete. I ukoliko ste ljubitelj onog divnog gift programa, onog sjajnog asortimana koji je, evo, ja sam u knjižari, javljam vam se upravo iz knjižare, koji tako asocira na praznike i na neku lepšu atmosferu i taj deo programa je snižen 20%, kao i knjige na stranim jezicima. Zaista se trudimo da na jednom mestu čitaoci imaju sve, bilo da je to virtuelno, bilo da je to u nekoj od naših knjižara.
Više od 50.000 naslova ovoga puta u ponudi svima onima koji su zainteresovani da iskoriste ove vaše dobre popuste za jednu knjigu 25, za dve 30, za tri 35, a za četiri, kako ste rekli, ili više, čak 40%.
Verujte, to je najbolja moguća računica, jer su knjige gotovo u pola cene, a popusti se odnose na celokupnu produkciju Lagune, dakle i najnovije hitove, i enciklopedijska izdanja, i fenomenalna ilustrovana izdanja, knjige za decu, knjige domaćih autora, svetskih hitove, dakle sve je to na sniženju. Bliže nam se praznici, to je, verujem, dobar tajming za noć knjige i mogu vam reći, budući da sam u knjižari u Knez Mihajlovoj 48, zaista neka lepa atmosfera, ljudi naravno na bezbednom odstojanju sa maskama na licu biraju, razgledaju, uživaju pre svega. I ja zaista volim da kažem da je Lagunina misija knjiga i mi od te misije ne odustajemo i naravno u okviru zadatih parametara, da tako kažem, brinući pre svega o zdravlju kolega, knjižara, svih nas, čitalaca, trudimo se da niko ne bude uskraćen za knjigu, jer posebno u ovo vreme mislim da knjiga mnogo, mnogo dobija na značaju i čini možda čak i neki lek za dušu.
Jasno nam je sve to i tačno je tako, a noć knjige koja traje danima, vi ste pripremili, ja sam rekli našim slušalcima da se jave za prvo najbržih troje knjige Lagune, a povodom najave ove manifestacije na našem tako programu. Šta će dobiti naši slušalci, Tanja?
Mnogo novih hitova je izašlo u noći knjige, počev od novog romana Frederika Bakmana Medvedgrad, novog romana Sofi Kinsele voli svoj život, ali ja sam ovoga puta za slušalce Radio Beograda spremila tri knjige domaćih autora i sigurna sam da će ih se jako obradovati. Pre svih, to je nova knjiga priča Dejana Stojiljkovića, Neonski bluz, pisac koji je zaista stekao armiju čitalaca od Konstantinovog raskršća, a nije zanemarljivo da je i koscenarista serije Senke nad Balkanom, Neonski bluz, zbirka priče koja donosi nova prozna ostvarenja ovog velikog pisca. Ako ste ljubitelj filmova i drama Dušana Kovačevića, onda će vam biti veoma zanimljiva knjiga Ja to tamo pevam. Svojevrsna pesnička autobiografija Dušana Kovačevića, koja ne sadrži samo pesme koje će mnogi prepoznati iz njegovih drama, predstava i filmova, nego i komentare, zapise, pa i čitave priče koje se oko tih pesama pletu. Evo sad, ako bih vam postavila pitanje, ja nisam znala odgovor na to pitanje, ko je autor teksta za pesmu Mesečina koju izvodi Goran Bregović? Dušan Kovačević.
Dakle,
to je meni bio zaista neverovatan podatak. I još jedna, tako da kažem, filmska knjiga Tito i ja, Gorana Markovića, kultni film sada kao knjiga, nezaboravni likovi dečaka Zorana i njegovih školskih drugova, tvrdokornog nastavnika Raje koji ih vodi na ekskurziju Titov rodni kraj. Izuzetni naslovi, izuzetne knjige kao poklon za vaše slušaoce, a naše čitaoce.
Mi ćemo vam proslediti, pretpostavljam da ćemo se tako dogovoriti što se tiče preuzimanja knjige, imena naših, tako ili je, već ćete se sa našim producentom dogovoriti, tako naših je, dobitnika. Svima koji su dobili knjige, evo, čestitamo i nadamo se da će uživati u čitanju. Vama hvala na ovom poklonu i želimo vam uspešnu noć knjige koja traje danima i čuvajte se.
hvala vam, čekamo vas tokom noći knjige i naravno uživajte u čitanju.
Tanja Vučković, PR Lagune, bila naša sagovornica. 12:43.
vetar juri ptice, nebom romore, miluju mi lice, mesto tebe govore, oči zatvaram, vidim te i znam, nikad više.
I 12 minuta do 13 časova, eto, tako lepo zvuči kad tako kažete da je zapravo 12.40, sada već 8 minuta. Kao što znate, sportom, kao pričom, završavamo naš magazin na prvom svakog radnog dana. U ovo doba dođe neko iz naše sportske redakcije, ove papire prelistava, da. A sa naočarima vrlo ozbiljan lik u ovom trenutku, Dejan Nikolić. Dejane, šta ćemo, fudbal?
Pa fudbal, prelistavam papire, gledam ko bi mogao da bude protivnik Crvenoj zvezdi, to sam već video, ali kako god okrenem papir, tako se sve više naježim, onako, žargonski rečeno.
Nije nešto zgodno, da.
Jer, je hladno napolju u Beogradu, neki stepen iznad nule, a bit će hladno i u februaru kada Crvena zvezda bude igrala u 16. finala Lige Evrope, ali pre Zvezde, da kažemo već, da je održan žreb osmine finala Fudbalske lige šampiona, zaista fenomenalni parovi, utakmice se igraju takođe i u februaru i u martu sledeće godine, nadamo se da će korona do tada malo da olabavi, možda će biti malo i vakcine, pa će se i publika vratiti na evropske stadione. Dakle, najzanimljivije, rekao bih, Barcelona Paris Saint-Germain. Par koji ovako je priželjkivan potajno, okršaj dva stara, rekli bismo, rivala koji se nekako sreću uvijek u toj ranoj fazi Lige šampiona. Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern München. Dakle, Bavarci odbranu titule kreću iz Rima, Atletico, Chelsea, Leipzig, Liverpool, Porto, Juventus, Sevilla, Borussia Dortmund i Atalanta, Real Madrid. Dakle, parovi osmine finala Fudbalske lige šampiona i nekako će se Liga šampiona i Liga Evrope susresti od četvrt finala, a kada govorimo o Zvezdi, Zvezda je nepovlašćena naravno u žrebu 16. finala Lige Evrope. Zvezda je već dosta toga uradila ove sezone, ove jeseni fudbalske, ali može još mnogo toga da učini i za klub i za taj takozvani nacionalni koeficijent, ako Zvezda eventualno prođe 16. finala pa zabeleži još recimo dve pobede, onda bi Srbija bila na tom verovatno 15. mestu evropske liste koje bi donosilo dva učesnika kvalifikacija za Ligu šampiona. Od sledeće godine nema više naših klubova u Ligi Evrope zbog tog takozvanog lošeg nacionalnog koeficijenta, već ćemo igrati ligu konferencije, to će biti novo treće po rangu takmičenje, a potencijalni rivali u žrebu koji će početi za desetak minuta u Unionu su Manchester United, Tottenham, Arsenal, ovako jedan thrilling engleski, pa Napoli, Milan, Leicester, Bayer Leverkusen, Roma, Ajax, Villarreal, Paris, PSV, Briž, Šahtjor, Dinamo, Zagreb i Rangers. I nekako priželjkuju ljubitelji futbola duel Crvene zvezde i Zagrebačkog Dinama. Igralo bi se najvjerojatnije bez publike zbog korone koja vlada i u Srbiji i u Hrvatskoj. Dakle, bar sa te strane bi bili lišeni nekih navijačkih tenzija, ali Dinamo je rival po meri zbog snage samog Zagrebačkog kluba ili recimo škotski Rangers, ali svi ovi klubovi na tržištu vrede višestruko i desetostruko od Crvene zvezde, tako da sve dalje što bi Zvezda uradila u Ligi Evrope merilo bi se zaista senzacijom. Iz futbola nam je stigla još jedna tužna vest. Posle Ota Barića, hrvatskog stručnjaka, preminuo je i čuveni Gerard Houllier, nekadašnji trener Liverpoola. U 74. godini preminuo je posle operacije srca. Francuz je 98. došao u Liverpool, nekako ga je modernizovao futbolski, donao mu je i triplu krunu 2001. godine kada su igrači Liverpoola osvojili kupu UEFA, FA Cup i Liga Kupa. U bogatoj karijeri vodio je i Paris Saint-Germain, osvojio titulu Francuske, bio je i selektor te zemlje sa omladinskom ekipom i prvak Europe 96. godine. E, sada prelazimo na tenis. Brojimo nedelje na prvo mesto Novaka Đokovića kako bi sustigao Rodžera Federera i to bi trebalo da se dogodi negde u martu. Đoković je započeo 299. sedmicu vladavine na vrhu ATP liste, dakle sljedećeg ponedjeljka, bez sumnje, jubilej, 300. nedelja. Dakle, Đoković je obezbedio to mesto znatno pre kraja 2020. godine. Federer je prvi s ukupno 310 sedmica, a kada je reč o našima, Lajević je 26. i krenuo iz 31. Kecmanović 44. a Laslo 57. na svetskoj listi. Naravno, nije bilo nikakvih većih promjena u prvih 10. A zanimljivo, Federer, koji je veći deo 2020. propustio zbog operacije kolena, priznaje da nije siguran i da će igrati na Australian Openu. Kaže Federer da nije još 100% spreman zbog operacije kolena, njemu bi pogodovalo malo više vremena za pripremu. Zanimljivo, Federer je proglašen sinoć za najboljeg sportistu Švajcarske u posljednjih 70 godina, zaista veliko priznanje, a Australian Open trebalo bi da se održi od 18. do 31. januara, ali postoje najave da bi zbog protokola vezanih za pandemiju koronavirusa mogao da bude pomeren za sedmicu dve, dakle za februar, i to bi verovatno godilo Federeru, koji ima 20 Grand Slam titula, po tome je za sada najbolji, ali verujemo da će Đoković to nadmašiti već za pa 2-3 godine najviše. Držimo palčeve Crvenoj zvezdi u žrebu koji će početi evo nekih 5-6 minuta Union.
Dobro, o svemu tome saznaćemo naravno tokom današnjeg dana. Hvala najljepše. Dejan Nikolić pripremio sportsku hroniku za vas u magazinu Na prvom, 12.54.
She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're I'm giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Završavamo polako naše magazinske priče uz sam kraj ove numere uz koju je neko, ako je dobro raspoložen, nadam se da ima i takvih, mogao malo i da zaigra. A mi ćemo da završimo emisiju pozdravljujući se sa vama uz dve rečenice o vremenu. Hladno, ponegde maglovito, to je trebalo jutros da bude. Tokom dana moguće i slaba kiša, na planinama provejavanje snega, a najviša dnevna biće između 5 i 9 stepeni. Tokom dana oblačno i suvo, najviša dnevna dakle do 9, a i od utorka, kažu meteorolozi, ovo najava slabe kiše ne važi više. Biće uglavnom suvo, na planinama i pretežno sunčano vreme. Sa vama su bili ton majstori Miša Milanović, Žarko Bovan, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam želimo prijatan dan. Ostanite u Talase Radio Beograda 1 za minut našem programu Vesti. Prijatan dan.